Era Sport 101,8.
Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μεταγραφές κλείνουν, μεταγραφές προετοιμάζονται, μεταγραφές ανακοινώνονται. Οι γνωστές βεβαίως μεταγραφές, όπως για παράδειγμα του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό. Απλά το επίσημο σήμερα ήταν γνωστό εδώ και μέρες. Έχει προεξοφληθεί. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που έγινε με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Το ξέραμε από τις 3 τα ξημερώματα και χθες το μεσημέρι. Προχθές τώρα έχω χάσει και τις μέρες. Το ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός. Προχθές. Ναι, είναι 5η σήμερα. Αυτά γίνονται. Ο Ζώτα Σίλβα για παράδειγμα ήταν γνωστό ότι έχει κλείσει στον Ολυμπιακό. Ήρθαν και οι επίσημες φωτογραφίες μαζί με τις επίσημες ανακοινώσεις και την πρώτη δήλωση του παίκτη, του ποδοσφαιριστή, του Ζώτα Σίλβα, που είπε ότι η συμμετοχή στην Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στον Ολυμπιακό μπορώ να εγγυηθώ προσπάθεια και αφοσίωση. Με τα ποδοσφαιρικά στο δεύτερο μέρος, με τα μπασκετικά στο πρώτο μέρος, γιατί είναι σε εξέλιξη και άλλες κινήσεις και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Κάνει κινήσεις και η ΑΕΚ, κάνει κινήσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Επιβεβαιώνεται ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε για να πάρει τον Τολιόπουλο, αλλά ζητάει ένα μεγάλο buyout, λένε, στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι θέλει να δώσει κάποιον παίκτη του. Ο Μπράντοβιτς έχει ζητήσει 16 συμβόλαια. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πάντως για τον Τολιόπουλο, αλλά δεν πρόκειται να δώσει τεράστια ποσά για να εξαγοράσει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Θα τον ήθελε όμως τον Τολιόπουλο, όπως και ο Άρης. Έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο buyout στον Ολυμπιακό για τον Λαριτζάκη, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι αναποφάσιστος ακόμα. Συνεχίζονται πάντως οι κινήσεις και τώρα η κουβέντα, έπειτα και από τα χθεσινά για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει και τυπικά το Μοντέρο, σε μια συνέντευξη τύπου που το επικοινωνιακό δεν πήγε και τόσο καλά. Δηλαδή, ανακοινώνεις μια τεράστια συμφωνία χορηγική και την ίδια ώρα ανακοινώνεις παίκτη και εξηγείς τι συμβαίνει με walk-up Ντόρση Παπα-Νικολάου. Λίγο μπλέχτηκε το πράγμα εκεί. Ωστόσο, εκείνο που κρατήσαμε και θα το συζητήσουμε τώρα και με τον Σταύρο Ινιάδη που θα τον έχουμε για άλλο λόγο στην αρχή της κουβέντας μαζί μας, είναι το θέμα του salary cap, των προϋπολογισμών κτλ. Ποιο salary cap? Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που η Ευρωλίγκα σου δίνει το δικαίωμα να δαπανίσει όσα χρήματα θες, απλά θα πληρώσεις φόρο πολυτελείας. Άρα salary cap που δεν τηρείται, δεν νοείται ταυτοχρόνως. Επειδή το είπαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, το αναφέρω, ότι δηλαδή είναι δύο λέξεις που αγνοούνται. Budget και salary cap. Μα εδώ που έχει φτάσει ο ανταγωνισμός και έχει γίνει τόσο ακραίος για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Ντουμπάι, Ρεάλ που θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις μεγάλες κινήσεις και δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, δεν υπάρχει salary cap. Υπάρχει πορτοφόλι. Έχεις, παίρνεις όποιο παιχταρά θες και πληρώνεις και το φόρο πολυτελείας. Τι πάει να πει δηλαδή? Ο Παναθηναϊκός που θα έχει έναν προϋπολογισμό κοντά στα 60 εκατομμύρια παίρνει όποιον θέλει, για παράδειγμα, και πληρώνει ταυτόχρονα. Αλλά η λογική του Ολυμπιακού είναι διαφορετική και η λογική φαίνεται ότι είναι ότι θέλω τους παίκτες εντός εισαγωγικών πεινασμένους. Δηλαδή δεν τους δίνω εύκολα τα χρήματα με προώρες επεκτάσεις, να το αποδεικνύουν, να παίρνουν τα πρωταθλήματα και όταν λύγει το συμβόλαιό τους να ανανεώνω. Πάρα πολύ σωστή λογική. Πάρα πολύ σωστή λογική του Ολυμπιακού και των προέδρων του Ολυμπιακού. Αλλά με έναν αστερίσκο, με ένα αρκεί. Αρκεί να ισχύει αυτό για όλους. Διότι πέρυσι στο Φουρνιέ κάνανε προώρη επέκταση με αύξηση αποδοχών. Και τώρα φυσιολογικά έρχεται και ο Ντόρσεϊ, έρχεται και ο Γουόκαπ και σου λένε έχουμε προτάσεις. Δώστε τα λεφτά και σε εμάς. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Λοιπόν, μετά από αυτόν τον πρόλογο, τον μικρό. Είναι 13 και 12 και 57 δευτερόλεπτα. Πάω στο Σταύρο Ελληνιάδη για να δω πού είναι. Πού βρίσκεται τώρα? Καλησπέρα, Σταύρο. Πού είσαι τώρα, πού σε βρίσκω? Εξωτερικό, Ελλάδα.
Στον όμορφο Πειραιά.
Ω, άρτη αφιχθής από το εξωτερικό δηλαδή.
Άρτη αφιχθής από τη Γενέβη, όπου είχαμε χτες ένα διήμερο εκεί στη ΦΥΜΠΑ με την κλήρωση εμείς τα προκριματικά για το Champions League. Και βέβαια έγινε και η κλήρωση των ομίλων του Champions League με τα γενέστερα.
Ναι. Λοιπόν, είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων που συμμετέχουν στο BCL. Σωστά?
Ναι, σωστά. Βγάλαμε έτσι όλη μια φωτογραφία οικογενειακή, θα έλεγα, για να την θυμόμαστε και να ότι οι ομάδες έτσι οι ελληνικές ήταν... Ισχύει εν τη ενώση.
Ναι.
Η Ελλάδα εν τη ενώση, όπως έτσι ανέφερα και εγώ. Και ήταν μια ωραία σκηνή, Προμηθέας, Περιστέρη και ΑΕΚ και εμείς, Κολοσσός, οι τέσσερις ομάδες που εκπροσωπούν στο Champions League την Ελλάδα, δύο στα προκριματικά και δύο στους ομίλους. Ευχόμαστε να υπάρχει άλλη μια εκπροσώπηση για να, αν γίνεται, να είμαστε εμείς. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο μας, αλλά εντάξει, θα προετοιμαστούμε ανάλογα. Είναι τέσσερα παιχνίδια σε 7 μέρες. με πολύ δύσκολους αντιπάλους.
Για ποιες ημερομηνίες μιλάμε, Σταύρο?
14 με 20 Σεπτεμβρίου. 14 με 20 Σεπτεμβρίου.
Άρα φέτος, αν συνυπολογίσουμε ότι εκείνες τις μέρες πάνω κάτω γίνεται και το Super Cup, η νεοσύστατη διοργάνωση της Ευρωλίγκας, συν το ελληνικό Super Cup που ακολουθεί, οι ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν φέτος προετοιμασία αρχές Αυγούστου. Ναι. Δηλαδή μέσα Αυγούστου πρέπει να έχουν περάσει εργομετρικά.
Ναι, όλες οι ομάδες, εμείς ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για 10, αλλά τελικά ο coach αποφάσισε να ξεκινήσουμε 16, να μαζευτούμε, 17 να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε ένα καλύτερο προγραμματισμό της προετοιμασίας.
Και προϋπολογισμό, καλά το είπες. Ανεβαίνουν όλοι οι προϋπολογισμοί.
Ναι, ναι. Πολύ σωστό, Βαγγέλη. Γλώσσα λέει αν θάνουσα μας πρόλαβε.
Ναι, τα αληθή λέγει. Σωστά.
Ναι. Εντάξει, ξεκινάμε λίγο νωρίτερα. Νομίζω θα προετοιμαστούμε. Βέβαια, όπως σου είπα, είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Είναι ομάδες από την Τουρκία, από την Γερμανία, από την Ισπανία, με σαφώς μεγαλύτερα μπάτζετ από εμάς. Αλλά θεωρούμε ότι εμείς έχουμε κάνει καλές επιλογές και θα είμαστε όσο γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια.
Ναι. Σημαντικό πάντως ότι έχουμε ακόμη 4 ομάδες στο BCL από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήγε μαζί με τον Άρη στο EuroCup.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε εμείς να είμαστε στους ομίλες.
Ναι.
Δηλαδή τώρα η Ελλάδα έχει κάνει μια σαφή άνοδο.
Ναι.
Πρωταγωνιστή σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν μπορεί τώρα η Τσεχία να έχει 2 ομάδες στους ομίλους και εμείς 2. Ναι. Νομίζω δεν είναι τόσο, θα ήθελα να πω, δίκαιο.
Ναι.
Για την προσπάθεια που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες και για τις επιτυχίες των τελευταίων ετών και την άνοδο. Αλλά, εντάξει, είπα ένα παράδειγμα την Τσεχία, έτσι που μου έκανε λίγο εντύπωση, αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα δικαιούταν να έχει άλλη μία θέση στους ομίλους στο Group Stage, να ήταν ο κολοσσός.
Ναι. Και ποιος θα έμενε έξω? Θα έμενε έξω ουσιαστικά μία ομάδα από την Ελλάδα,
Όχι
από τους ομίλους εννοώ.
Αν έμπαινε τρίτη ομάδα, εμείς έχουμε 2 ομάδες στους ομίλους, ΑΕΚ και Περιστέρη.
Ναι. Θα έμενε μόνο ο Προμηθέας έξω.
Ναι, θα ήταν ο Προμηθέας.
Με βάση την εικόνα.
Δική μου γνώμη, εντάξει, δεν είμαι εγώ.
Ναι, με βάση την εικόνα τη φετινή, ο κολοσσός το άξιζε και έναντι του Προμηθέα.
Ναι.
Αυτό είπα, ναι.
Ήταν και πιο ψηλά, τερμάτε πιο ψηλά βαθμολογικά.
Βέβαια.
Εντάξει, βέβαια, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που έχει μια ιστορία στα ευρωπαϊκά κύπελα και γι' αυτό νομίζω ότι δηλαδή, έχει μια προϊστορία, έχει τα τελευταία χρόνια και στο EuroCup και αργότερα και στο Champions League. Νομίζω έχει κάνει αρκετά καλή πορεία.
Θα το παλέψετε πάντως. Έχετε κάνει, για να ξεκινήσω από εκεί και να πάω στα υπόλοιπα που έχουν αρκετό ενδιαφέρον και θέλω το σχόλιο σου, αρκετές, πολλές θα έλεγα, όχι αρκετές, πολλές μεταγραφές, νέες καταστάσεις βλέπω στον Κολοσσό, νέα πρόσωπα, δηλαδή δεν πήγατε όπως έκαναν οι περισσότερες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια στην πεπατημένη του να επιλέξετε τους περισσότερους παίκτες από το πρωτάθλημα, είτε έπαιζαν ως Έλληνες είτε ως ξένοι, αλλά να τους ξέρετε τέλος πάντων. Έρχονται πρόσωπα που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Σωστά το διαβάζω. Πάτε σε φρέσκα, παιδιά.
Όταν ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό με τον coach, η πρώτη σκέψη ήταν να κρατήσουμε κάποια από τα παιδιά από την ομάδα. Δυστυχώς, επειδή κάποια παιδιά έπαιξαν πάρα πολύ καλά και δικαίως ζητούν περισσότερα χρήματα, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να τους κρατήσουμε και την επόμενη χρονιά με το budget αυτό που είχαμε. Εντάξει, πήγαμε σε ένα συνδυασμό. Πήραμε κάποια παιδιά που τα ξέραμε από το ελληνικό πρωτάθλημα, που έχουν μια παρουσία τα τελευταία χρόνια, όπως ο Κρούζερ και ο Άψον, αλλά από εκεί και πέρα κοιτάξαμε να από καλά πρωταθλήματα να βρούμε περιπτώσεις που ταιριάζουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο coach. Ο coach έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει φτιάξει πολλές φορές ομάδες. Θυμάμαι στο παρελθόν ότι όταν ήταν προπονητής ο Λυκογιάννης δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές στις ομάδες του Και αυτό θέλουμε να γίνει και φέτος. Δηλαδή να φτιάξουμε μια τέτοια χημεία στην ομάδα, να κάνουμε αυτές τις επιλογές που κάναμε, ώστε να μην έχουμε προς τα αφαιρέσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Βέβαια αυτό δεν ισχύει πάντα, αλλά θέλουμε όσο γίνεται στο μικρότερο βαθμό.
Πάμε λοιπόν από τον τελευταίο που ανακοινώθηκε και είναι ο Νίκολας Μπένσον, ένα παιδί από το κολέγιο.
Ναι, εντάξει, αυτός είναι ο 7ος ψηλός μας, ο 7ος ξένος, ο 7ος θα είναι. Ναι. Σίγουρα θα παίζει τα ευρωπαϊκά, θα είναι ένας παίκτης σαν μπαλαντέρ θα έλεγα. Είναι ένα παιδί από το Ντεπόλ, το Πανεπιστήμιο.
Ναι.
Εκτιμήσαμε κάποια στοιχεία που έχει, όπως είναι η αθλητικότητά του, η έφεση στο rebound, και με αυτά τα στοιχεία νομίζω τον βάλαμε στην ομάδα μας, τον βάλαμε στο πρόγραμμά μας ώστε να μας βοηθήσει με αυτή την αθλητικότητα που έχει.
Ο Κρούζε τον ανέφερες, είναι γνωστός, ναι, γιατί είναι από τους λίγους που πήρατε, είναι 2-3 παίκτες που πήρατε που έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Κρούζερ και ο Άψον.
Και ο Άψον. Πήρατε όμως και το Γουίλις, Πέιτον Γουίλις.
Ο Πέιτον Γουίλις είναι ένα πολύ καλό, κατά τη γνώμη μας, διάρρη, ο οποίος σουτάρει πάρα πολύ καλά στο τρίποντο. Τελευταία χρόνια έπαιξε στο ιταλικό πρωτάθλημα. Κρεμόνα, εντάξει, θεωρούμε ότι θα είναι ο σκόρερ της ομάδας μας. Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτόν. Θα δούμε και πώς θα προσαρμοστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που σαφώς είναι πολύ πιο δυνατό και πιο αθλητικό.
Έσδρα Μανιόν.
Ο Μανιόν είναι ένα παιδί playmaker, με πολύ μεγάλη έφεση στην άμυνα και στην οργάνωση και στη δημιουργία. Αυτά ήταν στοιχεία που είδαμε και τον εντάξαμε και αυτόν στην ομάδα μας. Είχε πέρσι ένα τραυματισμό, τον άφησε λίγο πίσω. Δεν έκανε τόσο καλά νούμερα στην Ιταλία, στην Τορτόνα. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι σε εμάς θα είναι μία από τις αποκαλύψεις της χρονιάς. Γιατί έχει στοιχεία τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Καράμπελας έμεινε.
Καράμπελας έμεινε. Τσιακμάς
ήρθε από τον Ηρακλή.
Το γνωρίζουμε το Τσιακμά, ένα παιδί με συνεχόμενη άνοδο θα έλεγα, ο οποίος ταιριάζει στο στυλ, τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στο στυλ και στο παιχνίδι και στο μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Λυκογιάννης. Ο Καμπερίδης στο 3. Έμεινε ο Καλαϊτζάκης, ήρθε ένα νέο παιδί.
Και πήρατε τον Ευσταθιάδη, ναι.
Ο οποίος είναι ένα παιδί που έχει δείξει καλά στοιχεία και τα λοιπά, και θέλουμε να δουλευτεί μαζί με τον Καλαϊτζάκη ώστε να μπορέσουμε να τους βελτιώσουμε και να τα επόμενα χρόνια να είναι πιο σημαντικοί για την ομάδα μας. Ο Χριστίδης είναι ένα παιδί το οποίο έχει αρκετή εμπειρία και έχει δείξει καλά στοιχεία σε Καρδίτσα, σε Ηρακλή και Άρη, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση για Έλληνα παίκτη.
Και Τζόρνταν Μπαρνέτ.
Ναι, και ο Μπαρνέτ είναι ένα παιδί που έπαιζε τη ζώνη, έπαιζε στη Γαλλία, 4-3. Νομίζω μπορεί να παίξει με επιτυχία και στις δύο θέσεις. Πάρα πολύ αθλητικός, πάρα πολύ καλό σουτέρ. Νομίζω ότι και αυτός ήταν η πρώτη μας κίνηση που κάναμε. Νομίζω είναι μια πολύ καλή περίπτωση και εύχομαι να το αποδείξει και στο γήπεδο.
Λοιπόν, και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για τον Κολοσσό.
Ευχαριστούμε πολύ,
Βαγγέλη. Να πούμε ότι ξεκινάτε με τη Μανίσα. Θα ανακοινωθεί η πόλη και στα προημιτελικά των προκριματικών.
Ναι, η πόλη θα είναι η Σομούκοφ κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή κατά 99%. Στη 50 χιλιόμετρα από τη Σόφια, στη Βουλγαρία. Είναι πολύ καινούργιες οι εγκαταστάσεις. Το ξενοδοχείο, το γήπεδο είναι μέσα στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραίες εγκαταστάσεις και νομίζω ότι η FIBA έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή στο να γίνουν εκεί τα παιχνίδια. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε.
Και
να κάνουμε το
πρόγραμμα. Αν κερδίσετε τη Μανίσα την τουρκική, μετά
με τον Προμηθέα.
Θα έχει κερδίσει, πιστεύεις, ο Προμηθέας, έτσι?
Ναι, θα έχει κερδίσει, οπότε θα έχουμε τον ελληνικό εμφύλιο Θα ήθελα να είναι το τέταρτο παιχνίδι, αλλά έτσι τα έφερε η κλήρωση, ώστε αν κερδίσουμε τη Μανίσα, που είναι δύσκολη ομάδα, οι Τούρκοι και δίνουν λεφτά και ήδη έχουν πάρει 8 ξένους στη σύνθεσή τους. Αν κερδίσουμε λοιπόν, θα είμαστε στο δεύτερο παιχνίδι, στον δρόμο προς την πρόκληση προς ομίλους εναντίον του Προμηθέα.
Άρα, εκεί ήθελα να καταλήξω, maximum 3 ομάδες μπορεί να έχει η Ελλάδα, 2 και πιθανότητα 1 ακόμα, θα το δούμε, στους ομίλους του Basketball Champions League.
Ο χαμένος, να πούμε ότι πάει στους ομίλους απευθείας του EuroCup.
Του EuroCup της FIBA, εκεί που έπαιζε φέτος ο ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό δείχνει ότι είναι μια αναβαθμισμένη σε σχέση με πέρσι διοργάνωση.
Ναι.
Οι όμιλοι θα είναι των 6, αυτή είναι η καινοτομία σε σχέση με πέρσι, δηλαδή κάθε ομάδα θα κάνει το λιγότερο 10 παιχνίδια.
Ναι.
Και αυτό είναι καλό για να έχεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω είναι ένα κίνητρο να προσελκύσεις και καλύτερους παίκτες, αλλά και να προσελκύσεις και φιλάθλους.
Σωστό.
Να πουλήσεις και διαρκείας και εισιτήρια.
Θα δούνε 10 παιχνίδια, είτε είναι στο EuroCup ή στο
BCL. Παιχνίδια ευρωπαϊκά, εντάξει, 5 θα δουν, γιατί 5 θα γίνουν στην έδρα μας αν παίξουμε στο EuroCup.
Και τα άλλα στην τηλεόραση.
Αλλά στην τηλεόραση, αλλά εντάξει, στο EuroCup έχεις και περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσεις, γιατί το Champions League είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
Λένε δηλαδή, ότι μπορεί να είναι και πιο δυνατό φέτος από το EuroCup της Ευρωλίγκας, το BCL.
Ναι.
Εμείς, θα το δούμε κι αυτό.
Αν προκριθούμε, Βαγγέλη, πάμε με Χάπολ Χολόν, Σολέ και την Σπαρτάκ από την Σερβία.
Πολύ καλές ομάδες.
Ναι, είναι καλές ομάδες. Θεωρητικά μπορώ να σου πω ότι είναι πιο βατές από τους άλλους ομίλους.
Ναι.
Γιατί όπως είπες, έχει πολύ καλές ομάδες στο Champions League της FIBA και
βεβαίως
δυνατές.
Λοιπόν, Σταυρό, επειδή είναι 13, 26 και 39, λέω να κάνεις ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που βλέπεις να εξελίσσονται στο ελληνικό μπάσκετ γενικό και μετά το δελτίο ειδήσεων, 2 λεπτά κρατάει το δελτίο ειδήσεων, οι τίτλοι του πολιτικού δελτίου ειδήσεων, να σε ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, που είχες και την εκπρόσωπο της ΑΕΚ μαζί σου εκεί στη Γενέβη, κυρίως Άρη ΠΑΟΚ που επιστρέφουν δρυμύτεροι. Έχεις το χρόνο, έχεις το πεντάλεπτο.
Βέβαια.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τότε θέλω τώρα το πρώτο
σχόλιο.
Ευχαριστώ και το ξέρω. Ευχαριστώ. Θέλω το γενικό σχόλιο σου. Είναι κοσμογονία αυτό που συντελείται στο ελληνικό μπάσκετ? Παρά την απογοήτευση της εθνικής σε Ρουμανία και εδώ με την Πορτογαλία.
Ναι, όπως το είπες, είναι κοσμογονία. Βλέπουμε ότι σκηνήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός, σκηνήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ειδικά αυτές οι 4 ομάδες αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Νομίζω ότι θα έλεγα μεγαλουργούν. Βλέπουμε τρομερές κινήσεις. Είμαι σίγουρος θα δούμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες πια έχουν ξεφύγει. Είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα θα μου πει κάποιος, η εθνική δεν τα πήγε τόσο καλά, εντάξει, έλειπαν και αρκετά παιδιά. Θεωρώ ότι το μπάσκετ ανεβαίνει και τα Ελληνόπουλα θα πρέπει αυτά να προσπαθήσουν ίσως λίγο περισσότερο.
Ναι.
Εντάξει, δεν φταίνε μόνο τα παιδιά, είναι και το σύστημα λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι μετά τα 18 να είναι δύσκολο κάποιος να παίξει, αλλά βλέπω ότι και στις μικρές ηλικίες δεν έχουμε πια τα παιδιά αυτά που κερδίζανε μετάλλια στα πανευρωπαϊκά.
Δεν έχουμε ταλέντα σε αυθονία, λες.
Ναι, νομίζω ότι θέλει λίγο περισσότερο αυτό το αναπτυξιακό, να δώσουμε λίγο παραπάνω έτσι, χρόνο.
Έμφαση. Και θέλει δουλίτσα δηλαδή και από την Ομοσπονδία και από τις ομάδες.
Ναι, και από τις ομάδες και από την Ομοσπονδία, και θέλει ίσως και λίγο καλύτερους προπονητές αυτήν την ηλικία. Παλιά, όταν εγώ πρωτόπιζα μπάσκετ, δηλαδή είχε πάρα πολύ καλούς προπονητές σε αυτές τις ηλικίες. Σου μίλησε για την ομάδα μου, ας πούμε είχαμε εμείς τον Κώστα του Σορότο. Ο Πανιόνιος είχε το Μάκη τον Δεντρινό όταν παίζαμε παιδικοθητικά.
Πολύ δηλαδή, καλούς προπονητές, ναι.
Ναι, είχε πολύ καλούς προπονητές παντού, σε όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι χρειάζονται καλύτεροι προπονητές
αυτές
τις ηλικίες.
Κατανοητό. Σταύρο, άνω τελεία. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και έρχομαι να σε ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα για τις πολύ μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει οι ομάδες, τουλάχιστον οι πρώτες πέντε ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ακούτε Eraspor.
Και πάμε τώρα στα καυτά θέματα της μπασκετικής επικαιρότητας. Πάντα με τον Σταύρο Ελληνιάδη συζητάμε. Σταύρο, ναι. Ολυμπιακός Μακιντάιν Μοντέρο, πανίσχυρο στην περιφέρεια, παρότι πάρουν τα αγκάθια για τις επεκτάσεις ή τέλος πάντων τις πρόωρες ανανεώσεις ή τις αυξήσεις, να το πούμε πιο απλά, που ζητάνε ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Ναι. Πανίσχυρος εκεί ο Ολυμπιακός, ένα κενό στο 3-4. Άλλοι λένε, χθες οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είπαν ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει με την ησυχία του αντικαταστάτη στο 4. Άλλοι λένε ότι ο Μπαρτζόκας μπορεί να σκεφτεί να πάρει και 3 και 4. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, που φορτώνει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του, που τεινάζει την μπάνκα στον αέρα και κάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά all-in, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να ξόδεψε περισσότερα από όσα είχε προγραμματίσει πέρυσι, αλλά φέτος δεν κάνει το ίδιο. Όντας πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός παίρνει και μπάντιο, παίρνει και φαλ από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, τον πήρε αμέσως, και ενισχύεται πάρα πολύ, πάρα πολύ και στα forward με Μπόγκα και Γιαμπουσέλε. Σε ακούω.
Ναι, εντάξει, όπως τα λες, είναι Ευαγγέλη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο πολύ σπουδαίες κινήσεις στα Γκάρμ.
Εδώ να αποκαλύψω κάτι, γιατί είχαμε συναντηθεί τυχαία και με τον coach Μπαρτζόκα το ίδιο βράδυ. Εκείνο το βράδυ είχε κλείσει στη Ρόδο, πριν την παραμονή του, κολοσσός Ολυμπιακός για τα play-off, λέω. Ο Ολυμπιακός, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί το είπαν χθες οι Προεδροί, ότι είχε κλείσει πολύ νωρίς ο Μοντέρο. Και πώς το μάθαμε, πώς το έμαθα εγώ δηλαδή πρώτος, επειδή ο Ολυμπιακός δεν θα το έλεγε εννοείται, επειδή ο εκπρόσωπος του TJ Shorts, που έδινε τον παίκτη στη Βαλένθια, έμαθε από το περιβάλλον της Βαλένθια ότι ο Μοντέρο φεύγει. Και πού πάει? Ναι. Στον Ολυμπιακό. Και το είπα εκείνο το βράδυ στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος έμεινε στήλη άλατος. Ναι. Λες και είδε κάποιο ούφο, κάποιο φάντασμα. Του λέω, μου λένε κλείσατε, του λέω, το Μοντέρο. Με κοιτάζει, με απλανές βλέμμα, με κοιτάζει, 30 δευτερόλεπτα, του λέω, το Μοντέρο. Λέει, αυτόν τον ήθελα και πέρυσι. Του λέω, το ξέρω, αλλά τον κλείσατε τώρα. Από τότε τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε σε ακούω συνολικά τώρα.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι και νομίζω και ότι το ενδιαφέρον ήταν πολύ πιο πριν, όπως σωστά είπε και ο Μπαρτζόκας, και μέσα στη σεζόν με τη χρονιά που έκανε ο Μοντέρο, νομίζω ότι έγινε στόχος για τον πολύ γρήγορα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω γιατί είχε ένα πρόβλημα τώρα ο Ολυμπιακός Ταγκάρ, είχε το Γουόκαπ, έφερε δύο παιδιά τα οποία προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα γίνεται παντοδύναμος. Εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ ο Μακιντάιρ. Είναι ένα θηρίο, παίζει άμυνα, πασάρι, σκοράρι. Νομίζω ότι καλύφθηκε εκεί αρκετά σε αυτή τη θέση που είχε ένα μικρό πρόβλημα, ας πούμε. Βέβαια, τώρα τι πρόβλημα μπορεί να έχει όταν είσαι πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι με αυτές τις δύο προσθήκες στις θέσεις των Γκάρ, νομίζω έχει πληθώρα και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν να παίξουν άμυνα, άλλοι μπορούν να σκοράρουν από κοντά, από μακριά, δυνατοί. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ψάξει παίχτη να αντικαταστήσει τον Πίτερς και σίγουρα θέλει κι άλλο ένα παίχτη στο 3. Τώρα θα πάρει δύο, θα πάρει έναν που θα παίζει και τις δύο θέσεις. Αυτό έχει να κάνει με το budget, με τις σκέψεις, με τον αριθμό των παίχτων.
Εσύ τι θα έκανες?
Εντάξει, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός θα έπαιρνα δύο. Αλλά επειδή είπες και πριν ότι ο Ολυμπιακός κάτι είπε για το salary cap και ότι δεν θέλει να ξεφύγει παραπάνω κτλ. Είναι και θέμα budget. Δεν γνωρίζω ακριβή νούμερα και ακριβή ποσά. Δεν έχω δει τα συμβόλαια. Οπότε Δεν ξέρω τι.
Και εγώ με τη δική σου άποψη είμαι φωνιά στο 3. Οι Αμερικανοί τον λένε 3D και να παίζει δηλαδή εξίσου καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου και αναπληρωματικό στο 4 για να καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος το λέω.
Ναι, αυτό θα έκανα, αλλά σου λέω και πάλι είναι συνάρτηση των χρημάτων και συνάρτηση πολλές φορές και πόσους παίκτες θέλει να έχει ο coach. Θα μπορεί να έχει λίγο πιο μικρό ρόστερ, πιο μεγάλο, εξαρτάται.
Εντάξει, τώρα όλες οι ομάδες που είναι διεκδικήτριες, Σταύρο, έχουν 15-16 πρωτοκλασσά τους.
Γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, πολλοί τραυματισμοί, πολλή καταπώνηση. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες πάνε και 15 και 16 παίχτες, όπως σωστά λες.
Ο Παναθηναϊκός
έκανε πολύ καλές κινήσεις. Νομίζω πήρε παίχτες και όλες που παίζουν άμυνα, γιατί πέρσι κάποια παιδιά δεν έτσι, είναι και πολύ αμυντικό γενή, τους αρέσει η επίθεση. Νομίζω ήταν και το στυλ και του προπονητή, θα έλεγα.
Ναι.
Τώρα πήρε ένα προπονητή, ο οποίος θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Θα βάλει τις δικές του αρχές. Είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος ο Παναθηναϊκός προπονητικά, θα έλεγα, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι κορυφαίος. Αν όχι ο κορυφαίος, είναι μέσα στα 2-3 ονόματα.
Και όλων των εποχών, θα λέγαμε.
Όλων των εποχών, ναι, αυτό ήθελα να πω. Όλων των εποχών γνωρίζει πως πρέπει να χτιστεί μια ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν πήρε και παίκτες αμυντικογενείς. Έκανε ο Μπόγκα και ο Μπαντιό, είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι μόνο στην επίθεση καλή, αλλά παίζουν και πολύ καλή άμυνα. Και ο Γιαμπουσέλε.
Θα τον βάλει αρκετά και στο 5.
Ναι, νομίζω ότι το έχει ξανακάνει και τον Μπατίστο όταν τον πήρε.
Τριάρι ήταν
και τον ερώτηση, έκανε 5.
Ερώτηση, Σταύρο. Χωράνε όλοι αυτοί τώρα? Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα αφήσει κάποιον, δηλαδή Όσμαν ή Χουάντσο, ή θα τους κρατήσει με το φόβο ότι θα πάνε κάποιος στη Φενέρ, κάποιος στον Ολυμπιακό, κάποιος στη Ρεάλ?
Ναι, κοίταξε, αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική να τους κρατήσεις, τους κρατάς. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή. Νομίζω οι καλές εξηγήσεις κάνουν και τους καλούς φίλους.
Ναι,
θέλω
αλλά
να πω ότι
επειδή το είπες έτσι χιουμοριστικά και γέλασες λιγάκι, για να ευθυμίσουμε και για να το συνεχίσουμε, δεν θα είναι εύκολη διαχείριση. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο το καφενιακό Όσμαν βγαίνει, Μπόγκα μπαίνει,
ναι,
Μπόγκα βγαίνει,
κοίταξε,
Όσμαν
ναι,
μπαίνει, Χέις Ντέιβις βγαίνει, Γιαμπουσέλε μπαίνει.
Ναι, όλοι οι παίκτες έξω από τα χρήματα, εκτός των χρημάτων, μπορεί
θέλουν
να είναι
και
πάρα
να παίζουν.
Πολύ, θέλουν και να παίζουν, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τώρα επειδή συζήτητα καμία φορά στο γήπεδο με σένα που τον βρήκα, ο Λαριτζάκης, ας πούμε, το παιδί λέει, θέλω να παίξω. Και τα λεφτά είναι πάρα πολλά, αλλά θέλω να παίζω. Και αυτό είναι ότι ο αθλητής και ο μπασκετμπολίστας θέλει να παίζει. Βέβαια, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι η προσωπικότητα του Μπράντοβιτς, όπως είναι και του Μπαρτζόκα, που νομίζω που μπορεί να τους πείσει και να τους καταφέρει ώστε να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να, έτσι, να έχουν έτσι μια καλή χημεία.
Ναι.
Γιατί κοίτα, είναι αυτό όπως το είπες, ότι αν φύγει κάποιος σίγουρα θα καταλήξει ή στον Ολυμπιακό
ή δηλαδή στη Φενέρ ή στη Ρεάλ.
Ναι, είδες,
καλά,
Ολυμπιακός,
ο Χουάντσο έχετε 100% ανάμεσα σε Ρεάλ και Ολυμπιακό, ακριβώς, αν μείνει ελεύθερος.
Ο Ολυμπιακός εκ των πραγμάτων άφησε ένα ψηλό και κατευθείαν τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ήταν αναμενόμενο ότι όποιον και να άφηνε, ακόμα και τον Ταϊρίκ Τζόουνς,
μπορεί να τον έπαιρνε.
Θα τον έπαιρνε, θα τους βάζανε με τον Αν σε ένα δωμάτιο, θα τα βρίσκανε, θα τον έπαιρνε. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση.
Εκτός αν μπορεί ο Παναθηναϊκός, εφόσον θέλει, γιατί λένε ότι μπορεί να κρατήσει και τους 16 αυτούς πρωτοκλασσάτους.
Ναι,
θα δούμε τι θα κάνει και με τον τελευταίο παίκτη που θέλει να πάρει, το playmaker δηλαδή.
Το playmaker.
Μπορεί να τους δεσμεύσει, επειδή είναι κάτω από συμβόλαια, να πάνε σε συγκεκριμένες ομάδες βέβαια.
Δηλαδή, μπορεί, ναι, σωστό.
Αν αφήσει έναν, όποιος και να είναι, Όσμαν. Θα πας μόνο Τουρκία.
Ναι. Απλώς έλεγα για να τελειώσω αυτό που έλεγα, ναι, για το θέμα του ψηλού που έλεγα, γιατί με ρωτάνε και φίλοι μου έτσι,
ναι,
που έτσι μιλάμε. Λέω, ήταν αναμενόμενο ο Παναθηναϊκός να κινηθεί για έναν που θα άφηνε ο Ολυμπιακός από τους τέσσερις.
Ειδικά αν μέχρι τέλος Αυγούστου έχει και διαβατήριο ελληνικό.
Ναι, εντάξει, και το διαβατήριο είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα, αλλά και διαβατήριο να μην είχε θα τον έπαιρνε, όταν δεν μπορεί να βρεις ψηλό ούτε με κι άλλοι. Υπάρχουν υψηλοί πουδενά. Δηλαδή από το επίπεδο του Ολυμπιακού μέχρι το επίπεδο το δικό μας.
Όπως δεν υπάρχουν και χαμηλό playmaker, playmaker, ναι, που ψάχνει. Το Παγιόλα κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο Τζέιμς αυτό προτείνεται. Ναι, είναι δύσκολες.
Είναι δύσκολες και στο ξαναλέω, όχι μόνο στο επίπεδο αυτό το πάρα πολύ ψηλό, ακόμα και στο επίπεδο το δικό μας, το να βρεις playmaker δεν υπάρχουν. Είναι όλοι scoring guard, combo κτλ. Είναι πιο εύκολο να βρεις. Ψηλός ούτε στο δικό μας το επίπεδο υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή, και εμείς κινηθήκαμε γρήγορα και δώσαμε και παραπάνω χρήματα για να πάρουμε τον Άψον, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι οι θέσεις αυτές που είναι κομβικές και είναι και δύσκολο να βρεις με τα χαρακτηριστικά.
Και κλείνουμε με ένα σχόλιο σου για Άρη ΠΑΟΚ.
Εντάξει, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Νομίζω ακολουθούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Καλοί προπονητές, δυνατές διοικήσεις, κόσμος που διψάει, και ο κόσμος του Άρη και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και θα είναι πολύ ανταγωνιστικές ομάδες και από τις προσθήκες που έχουν γίνει. Γενικά από όλο αυτό που έτσι εισπράττουμε όλοι αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η κοσμογονία, όπως πολύ σωστά χρησιμοποίησες αυτή τη λέξη.
Λοιπόν, κλείνουμε. Ρωτάει ένας φίλος, ρώτα το Σταύρο. Λέει, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, παρακολουθείς καθόλου?
Το Μουντιάλ έχω δει, όχι πολλά παιχνίδια, έχω δει.
Ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει, ποια ομάδα, ποια
δεν
χώρα?
Ξέρω, εγώ είμαι με Αργεντινή, με Μέση είμαι.
Κατάλαβα, έγινε, εμείς είμαστε με την Αγγλία, οι στοιχηματικές λένε θα το πάρει η Γαλλία. Ευχαριστώ Σταύρο, καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι σε όλους, ευχαριστώ.
Λοιπόν, ο Σταύρος Ελληνιάδης, ο μάνατζερ του Κολοσσού, για όλα τα μπασκετικά θέματα. Η Χαρά Γιαννοπούλου με ένα τραγουδάκι θα μας βοηθήσει να κάνουμε γέφυρα και να υποδεχτούμε Λουκά Λουκά, που είσαι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Άρη Γάτα, για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, ο Σίλβα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Το καλό τώρα αρχίζει για το Μουντιάλ και βλέπω, λέει ότι πάει να πάρει έναν μάγκα. Για την ακρίβεια, μάγκας είναι το επώνυμο του παίκτη. Ο Παναθηναϊκός, για το ποδόσφαιρο μιλάω. Λοιπόν, για να έχουμε και Άρη Γάτα σε λίγο. Συνεχίζουμε μέχρι να έρθει ο Άρης Γάτας στην τηλεφωνική γραμμή, αν προλάβει βέβαια, γιατί έχει και υποχρέωση τώρα στο live now της Earth News. Να ακούσουμε την Έλενα Μπουζαλά για να μας φωτίσει ένα δικό της ξεχωριστό θέμα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται στο μπάσκετ και πώς χτίζεται η νέα χρονιά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι θα είμαστε από αυτό που λέμε the place to watch στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Θα είμαστε...
The place to be. To be.
The place to be, που λένε, ναι, και στο χωριό μου.
Και επίσης, must watch θα είναι η Ευρωλίγκα. Ναι.
Δηλαδή γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στο ελληνικό μπάσκετ για την Ευρωλίγκα και μου αρέσει πάρα πολύ. Οι παίχτες που έφερε ο Ολυμπιακός.
Για Μπουσέλε λένε απέρριψε τους Τίμπερλους οι Γάλλοι, τη Μινεσότα για να έρθει στον Παναθηναϊκό, που άπλωσε 12,6 εκατομμύρια στο τραπέζι για να τον πείσει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, δε, ναι.
Ναι,
και ένας παίχτης που ήθελε από πέρυσι ο Ολυμπιακός, ο Ντέιβιντ Τζονς Γκαρσία, ο DJC, είπε, έγραψε μάλλον στον Μοντέρο, ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σου κάνει παρέα. Οποιοδήποτε θα μπορούσε.
Άρα... Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί που θα βλέπουμε αυτό το μπάσκετ του χρόνου.
Ναι, θα είναι φοβερό. Ναι, ναι.
Και είναι τελικός στο Wimbledon Djokovic Sinner αύριο. Δηλαδή αυτό θα είναι κάτι φανταστικό.
Κοίτα, το φανταστικό έγινε χτες. Με τον Ελβετό. Με τον Ελβετό. Με τον Ελβετό. Πρώην θρύλο του τέννις. Δύο υπήρχαν, ο Ισπανός και ο Ελβετός. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Ελβετός ο θρύλος που έχει σταματήσει
ο
το
Φέντερερ.
Τέννις. Ναι, ο Φέντερερ έμεινε και έβλεπε.
Η φωτογραφία του, λες,
και
ναι.
Έμεινε και έβλεπε τον
ενώ
αγώνα.
Ενώ είχαν φύγει όλοι.
Ενώ είχαν φύγει όλοι οι άλλοι. Είχαν πάει οι άλλοι να δειπνήσουν. Τρέξανε στους μπουφέδες να χλαπακιάσουνε. Και ο Φέντερερ ως κύριος που ήταν και ως παίκτης εν ενεργεία τενίστας και τώρα περίμενε και με σεβασμό στους αθλητές και είδε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Είναι λατρεμένος, είναι κύριος.
Ρότζερ Φέντερερ.
Έγινε viral.
Viral, ναι. Μόνος του.
Και βέβαια το μάτς με τον αλιαστήν του Τζόκοβιτς, αφού τα πας λίγο πίσω, αυτό το 5 set... 5 ώρες, 15 λεπτά, ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πριν τελικός του Wimbledon. Δηλαδή, εγώ, ξέρεις, δεν είναι ο Τζόκοβιτς ο αγαπημένος μου τενίστας. Πραγματικά, respect σε εκείνο το μάτς με τον Αλιασίμ. Ήταν φανταστικός, ήταν φοβερός. Και ο Καναδός, βέβαια, δοκίμασε τα πάντα. Ο Τζόκοβιτς όμως φαίνεται ότι είναι σε ένα mode, δεν ξέρω σε ποια σφαίρα κινείται αυτή την εποχή και θέλω πάρα πολύ να δω τον αυριανό ημιτελικό με τον Σίνερ.
Πολύ ωραία, Έλληνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, έχουμε χάσει την Bonnie Tyler. Έχουμε βάλει αρκετά τραγούδια του χαρά από το ξεκίνημα της εκπομπής, έτσι δεν είναι? Θες να βάλεις ένα ακόμα? Το πρώτο, επειδή δεν ακούστηκε και ήταν ένα από τα εμβληματικά της τραγούδια, και μετά θα δούμε. Αν δεν έχουμε αργά, θα τα πω εγώ του Παναθηναϊκού και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Χαρά, ποτέ άκουσες για πρώτη φορά το I Need a Hero? Ήσουν μικρή, ε? Πολύ μεγάλη Bonnie Tyler. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς για τον Παναθηναϊκό. Συνέχεια λοιπόν στο ρεπορτάζ για τον Ricardo Mangas, δίνουν οι Πορτογάλοι. Η Record κάνει λόγο για προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Sporting Λισαβόνας. Από την πλευρά τους οι πράσινοι, με βάση και τις διαρροές των τελευταίων ωρών, επιβεβαιώνουν τον ενδιαφέρον. Είναι 28 ετών ο Πορτογάλος αριστερός μπακ. Από τη στιγμή που δεν προχώρησε ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση του Κρίστιανσεν της Λέστερ, φαίνεται ότι ενδιαφέρεται σφόδρα, και από τη στιγμή που έχει καταθέσει και μια τόσο μεγάλη οικονομική προσφορά για τον Πορτογάλο, λοιπόν, Ricardo Mangas, δεν αποκλείεται και εντός της ημέρας να έχουμε εξελίξεις. Τα 3 εκατομμύρια πηγαίνουν στη Sporting Λισαβόνας. Θα είναι ξεχωριστό το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ricardo Mangas. Θα βγάζει και ωραίους τίτλους το επώνυμό του, εάν αποκτηθεί οριστικά από τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιό του θα είναι ξεχωριστό με τους πράσινους, παρόμοιο με αυτό που είχε στη Sporting Λισαβόνας και λίγο βελτιωμένο, δηλαδή θα παίρνει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και από την πλευρά της η Αμπόλα σημειώνει ότι ακόμα και σήμερα, ακόμη δηλαδή και εντός της ημέρας, αναμένεται να έχουμε οριστική εξέλιξη, δηλαδή απόλυτη συμφωνία Παναθηναϊκού Sporting Λισαβόνας και αυτομάτως υπογραφή νέου συμβολαίου του Ricardo Mangas με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα που στο αγωνιστικό σκέλος ο Νίστρουπ ανεβάζει τις στροφές στις προπονήσεις και ζητάει από τους παίκτες του ετοιμότητα, πλησιάζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, συνεχίζονται βεβαίως τα επίσημα, εννοώ με την Πάξη, αλλά συνεχίζονται τα φιλικά, φιλικό το Σάββατο με την Grasshoppers, Σάββατο 11 Ιουλίου. Δεν αποκλείεται να μπει και ο De Vrij σιγά σιγά. Ξεκίνησε πολύ χαλαρά, σταδιακά ανεβάζει στροφές αυτός. Είχε ένα θεματάκι, τώρα βγάζει ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος στις τελευταίες μέρες. Δεν αποκλείεται να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή το Σάββατο στις 9 στη Λεωφόρο, είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Και οριστικό, μέχρι την Παρασκευή είχε ο Ολυμπιακός το δικαίωμα να προχωρήσει, το έκανε σήμερα. Οριστικό, μένει ο Κόρι Τζότζεφ στον Ολυμπιακό. Είναι είδηση των τελευταίων ωρών, προκύπτει και από τις δύο πλευρές. Μένουν να υπογραφούν τα συμβόλαια, το out που είχε ήταν αύριο, οπότε ο Ολυμπιακός μια μέρα νωρίτερα κινείται και κρατάει τον παίκτη για πανενδεχόμενο. Κρατάει και τον Corey Joseph Ολυμπιακός στο μπάσκετ, επειδή εάν έμενε ελεύθερος, ήταν πάρα πολύ πιθανό να τον πάρει αμέσως ο Παναθηναϊκός που έψαχνε ένα τέτοιο παίκτη. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πει ότι ο Παγιόλα είναι αυτός που κυκλοφορεί ελεύθερος, ένας από τους κορυφαίους defender playmakers της Ευρωλίγκας, αλλά όχι τόσο καλός επιθετικά, και θα έμενε ο Σονούπο, λέγαμε, και βεβαίως αφήναμε κάποια πιθανότητα να μην μείνει, δηλαδή βάζαμε αστερίσκους. Ένας ακόμη, αυτός ήταν ο Κόρι Τζόζεφ. Αλλά ο Ολυμπιακός, πριν εκπνεύσει η διορία της Παρασκευής, 10 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, έκανε την κίνησή του σήμερα, τον κρατάει και αυτόν. Άρα, να δούμε πώς πάει το depth chart του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή έχει στον Άσο και Μοντέρο και Μακιντάιρ και Γουόκαπ και Τζόζεφ. Τέσσερις. Και έχει στο 2 τον Ντόρσεϊ, ακόμη κι αν είναι παραπονούμενος για δεν παίρνει αύξηση. Φουρνιέ, Λαρετζάκι, εάν τον κρατήσει αυτόν και δεν τον αφήσει να πάει στον Άρη. Και Νετζίπογλου, άλλους 4, 8. Μέχρι το βράδυ ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει κλείσει και τον Παπα-Νικολάου. Εξελίσσονται από την Τρίτη το μεσημέρι διαπραγματεύσεις πάνω κάτω. Νομίζω στο οικονομικό θα το αβρούν. Η τελευταία διαφωνία ήταν αν θα υπογράψει μονοετές ή διετές. Ο Ολυμπιακός θέλει μονοετές, ο ίδιος θέλει διετές κλειστό. Άρα στο 3 θα έχει και Παπα-Νικολάου και Γουόρντ 10. Ψάχνει Αντιπίτερς 11. Βεζέγκοφ 12. Τρεις ξένους ψηλούς. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ 15 και Καραγιαννίδη 16. Χοντρικά αυτή θα είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, εκτός αν πάρει και δεύτερο παίκτη. Πάρει ξεχωριστά δηλαδή τριάρι και ξεχωριστά αναπληρωματικό τεσάρι, τότε θα έχει 17 συνολικά, αλλά βεβαίως είπαμε θα δούμε αν θα αφήσει το Λαριτζάκι ή όχι. Δεν ασχολήθηκα πολύ με την ανανέωση του Γιώβιτς. Είναι γνωστό το θέμα, το ακούσατε και σε προηγούμενες εκπομπές. Θα ακουστεί και στη ραδιοεφημερίδα. Η ΑΕΚ προχώρησε αυτό που είχε λεχθεί και ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώβιτς μέχρι το 2029 με ρήτρα μαμούθ στο συμβόλαιο. 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιώβιτς που αναγεννήθηκε ερχόμενος στην ΑΕΚ και βεβαίως κατακτώντας και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Με την ένωση, χαρά, ολοκληρώσαμε. Σου αφήνω το περιθώριο να βάλεις όποιο τραγούδι θέλεις. Ποιος έρχεται τώρα για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Κώστας Κουκουλάς λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες για τη ραδιοφημερίδα. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα η αγαπημένη σας συνήθεια από Δευτέρα. Έως και Παρασκευή, γεια και χαρά!